ครับเริ่มกันที่อังกฤษนะครับรัฐบาลอังกฤษประกาศอย่างเป็นทางการในวันอังคารห้ามการใช้งานอุปกรณ์โทรคมนาคมทุกชนิดจากบริษัทเทคโนโลยีหัวเว่ยของจีนในการพัฒนาโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ความเร็วสูงของประเทศโอลิเวอร์ดาวเดนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมอังกฤษกล่าวในวันอังคารว่าผู้ประกอบการธุรกิจโทรคมนาคมในประเทศต้องถอดอุปกรณ์ทุกอย่างที่ผลิตโดยหัวเว่ยและที่ติดตั้งอยู่ในระบบและโครงข่าย 5G ออกไปให้หมดก่อนปีค.ศ. 2027นะครับรัฐมนตรีวัฒนธรรมอังกฤษเปิดเผยว่าการสั่งห้ามหัวเว่ยไม่ให้เข้าร่วมโครงการพัฒนาโครงข่ายครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่สหรัฐขู่ยกเลิกข้อตกลงการแบ่งปันข้อมูลระหว่าง2ประเทศเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับอุปกรณ์ของบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่จากจีนที่อาจเปิดทางให้รัฐบาลกรุงปักกิ่งนั้นเจาะเข้าระบบข้อมูลของอังกฤษได้รัฐมนตรีดาวเดนยังยอมรับด้วยนะครับว่าการตัดสินใจครั้งนี้จะส่งผลให้การเปิดตัวเทคโนโลยี 5G ของอังกฤษนั้นล่าช้าออกไปจากกำหนดเดิมราว 2-3 ปีและทำให้ต้นทุนสูงขึ้นอย่างน้อย 2,500 ล้านดอลลาร์รายงานข่าวบอกว่าการตัดสินใจประกาศห้ามหัวเว่ยเข้าร่วมโครงการพัฒนาเทคโนโลยีครั้งนี้อาจส่งผลกระทบความสัมพันธ์ของอังกฤษกับจีนขณะที่บ่งชี้ว่าบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของจีนแห่งนี้เริ่มสูญเสียแรงสนับสนุนจากลูกค้าทางซีกโลกตะวันตกมากขึ้นเรื่อยๆนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับรัฐบาลสหรัฐขาดดุลงบประมาณสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในเดือนมิถุนายนหลังจากที่ยอดการใช้จ่ายของรัฐบาลสูงขึ้นเพราะโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจจากการระบาดของโควิด-19ขณะที่รายได้จากภาษีลดลงเพราะมีคนตกงานหลายล้านคนกระทรวงการคลังสหรัฐรายงานในวันจันทร์ว่ารัฐบาลมียอดการขาดดุล 864,000 ล้านดอลลาร์เมื่อเดือนที่แล้วซึ่งสูงกว่ายอดขาดดุลรายเดือนสูงสุดที่เป็นสถิติเดิมคือ 738,000 ล้านดอลลาร์เมื่อเดือนเมษายนปีนี้ตัวเลขดังกล่าวยังเชื่อมโยงกับงบประมาณหลายล้านล้านดอลลาร์ที่รัฐสภาสหรัฐอนุมัติสำหรับรองรับผลกระทบจากการเปิดธุรกิจต่างๆเพื่อป้องกันการระบาดของโคโรนาไวรัสในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาด้วยสำหรับตัวเลขขาดดุลงบประมาณสะสมในช่วง9เดือนแรกของปีนี้ซึ่งเริ่มต้นเมื่อวันที่1ตุลาคมนั้นอยู่ที่ระดับ2ล้านล้าน7แสน4หมื่นล้านดอลลาร์ซึ่งมากที่สุดเป็นสถิติใหม่เช่นกันนะครับและทำให้สำนักงบประมาณของรัฐสภาสหรัฐคาดการว่าสหรัฐจะขาดดุลงบประมาณทั้งหมด3ล้านล้าน7แสนล้านดอลลาร์ในปีงบประมาณนี้ซึ่งสูงกว่าสถิติยอดขาดดุลงบประมาณเดิมเมื่อปีค.ศ.2009เกิน2เท่าตัวนะครับและสายการบิน Delta Airlines รายงานผลประกอบการขาดทุน 5,700 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่2ของปีนี้ซึ่งเป็นผลมาจากการระบาดใหญ่ของโควิด-19 ที่กระทบธุรกิจการเดินทางท่องเที่ยวทั่วโลก Delta เปิดเผยว่ารายได้ในช่วงระหว่างเดือนเมษายนถึงมิถุนายนลดลง 88% เทียบกับปีที่แล้วขณะที่จำนวนผู้โดยสารลดลง 93%CEO ของ Delta เอ็ดแบสเตียนกล่าวว่าตัวเลขดังกล่าวสะท้อนถึงผลกระทบจากโควิด-19 ที่แท้จริงต่อธุรกิจการบินและเศรษฐกิจโลกโดยรวมซึ่งคาดว่าอาจต้องใช้เวลานานกว่า2ปีกว่าที่จะเห็นสัญญาณของการฟื้นตัว Delta ระดมทุนได้ราว 11,000 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่2ซึ่งรวมถึงเงินกู้พยุงธุรกิจจากรัฐบาลสหรัฐมูลค่า 5,400 ล้านดอลลาร์ภายใต้กฎหมาย CARES Actโดยมีเงื่อนไขนะครับว่าเดลต้าต้องไม่ปลดพนักงานหรือให้พักงานโดยไม่จ่ายเงินเดือนจนถึงวันที่1ตุลาคมสายการบินรายใหญ่ของสหรัฐแห่งนี้มีเวลาจนถึงสิ้นเดือนกันยายนนะครับว่าจะขอรับเงินกู้พยุงธุรกิจก้อนใหม่มูลค่า 4,700 ล้านดอลลาร์จากรัฐบาลหรือไม่ซึ่งก็จะมีเงื่อนไขลักษณะเดียวกันนี้พ่วงมาด้วยเช่นกันครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับหลังจากที่ทีมอเมริกันฟุตบอลวอชิงตันเรดสกินส์ตัดสินใจเปลี่ยนชื่อและโลโก้ของทีมอย่างเป็นทางการหลังเผชิญแรงกดดันจากกลุ่มสิทธิชนพื้นเมืองอเมริกันมานานหลายปีขณะนี้ดูเหมือนทีมกีฬาหลายทีมในสหรัฐกำลังเผชิญกับแรงกดดันในลักษณะเดียวกันนะครับท่ามกลางการเรียกร้องสิทธิความเท่าเทียมของกลุ่มชนผิวสีในอเมริกาตัวอย่างเช่นทีมเบสบอลคลีฟแลนด์อินเดียนส์ที่กำลังถูกจับตามองเพราะนอกจากชื่อที่สะท้อนถึงชนพื้นเมืองแล้วยังมีโลโก้ที่เป็นรูปคนอเมริกันอินเดียนเหมือนกับทีมเรสกินด้วยนอกจากนี้ทีมแอตแลนต้าเบรฟทีมชิคาโก้แบล็คฮอคส์และทีมแชมป์ซูเปอร์โบว์รายล่าสุดแคนซัสซิตี้ชีฟส์ล้วนเผชิญแรงกดดันให้เปลี่ยนชื่อที่มีความเชื่อมโยงกับชนพื้นเมืองในอเมริกาเช่นกัน แรงกดดันที่ว่านี้มาทั้งจากองค์กรสิทธิพลเมืองแฟนกีฬาและบรรดาสปอนเซอร์ที่ขู่ว่าจะถอนการสนับสนุนหากไม่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามการเปลี่ยนชื่อและโลโก้ของทีมนั้นฟังดูเหมือนง่ายแต่ก็มีกระบวนการมากมายรวมทั้งการเก็บคืนสินค้าทุกชนิดที่มีชื่อหรือโลโก้ของทีมนั้นๆปรากฏอยู่ด้วยเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาทีมวอชิงตันเรสกินส์ประกาศว่าจะถอดชื่อ Redskins ที่ใช้มาตั้งแต่ปีค.ศ.1933ท่ามกลางแรงกดดันและเสียงวิจารณ์ว่าชื่อดังกล่าวนั้นเข้าข่ายเหยียดผิวชนพื้นเมืองอเมริกันนะครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตันStop it!